и Дан. Ухвати Дан. Ухвати Дан.
Добро јутро. Слушате јутарњи програм првог програма Радио Београда. Данас ће озбудити тон мајстор Александар Костић, продуцент Бранислав Јерковић, музику бира Катарина Епштајн, моје име је Марко Милојевић, са вама смо до 9 часова. I na početku jutarnjeg programa nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu toplo i vedro jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 18 stepeni. Kada je u Srbiji reč, prema prognozi, danas sunčano i toplije, maksimalna temperatura vazduha 31 stepen. I pre nego što najavimo sadržaj jutarnjeg programa, danas i sutra od 10 do 19 časova bit će povremenih petominutnih prekida radijskog programa zbog radova na antenskom sistemu, pa vam se zbog toga unapred izvinjavamo. Dok hvatamo dan, danas govorimo o muzici, slikarstvu, mikrofilmu, olimpijskim igrama, fudbalu, kreativnim dečijim radionicama u Nišu, ali i drugim temama. Ali pre toga da vas informišemo. Najvažnije informacije iz zemlje i sveta slušamo od Nikoline Miljković. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković. Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih informacija. Srbija ne dozvoljava da je Hrvatska ponižava iz Zagreba odgovor da su oni deo Evropske unije kojoj se žali Beograd. Počeli razgovori naprednjaka i socijalista o formiranju nove vlade. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili od Ludogoreca sa 2-4 posle produžetaka. I odbojkašice Srbije doputovale u Rio, teniser Sten Vavrinka otkazao učešće na olimpijadi zbog povrede. Danas sunčano i toplije, temperatura do 31 stepen. I dalje bez rešavanja šumova u odnosima Srbije i Hrvatske posle najave iz Zagreba da više neće primati protestne note Srbije i da treba da se okrene budućnosti i demokratizaciji društva, šef diplomatije Ivica Dačić najavljuje da će Beograd i dalje reagovati na sve događaje koje negiraju i opravdavaju zločine nad Srbima. Dačić kaže da Hrvatska nije odgovorila ni na jedno pitanje koje je postavila Srbija.
Kada Srbija pokaže svoje protivljenje rehabilitaciji fašizma, nacizma, nikakvih odgovora nema osim pozivanja da je to jezik koji je bio prisutan u vreme velikosrpske agresije. Kada god pomenjamo pitanje srpskih žrtava, ispada da smo mi nasljednici agresora. Čiji su oni nasljednici? Nacista, fašista i ustaša koji su ubijali Srbe u Drugom svjetskom ratu.
Mandatar Aleksandar Vučić je Evropskoj uniji poslao pismo, kao što je poznato, u kome je naveo da je zabrinut zbog dešavanja u regionu, posebno u Hrvatskoj. Šef diplomatije te zemlje Miro Kovač odgovara da su oni Evropska unija.
Nekakva pismo koje se šalju u Evropsku uniju, mislim da to pokazuje ili da se želi stvarati nered, da se stvara cirkus, ili da se ne razumije funkcioniranje Evropske unije, jer Hrvatska jest Europska unija. Znači, mi smo Europska unija, tu treba jasno shvatiti. Mislim da je važno da Srbija konačno počne raditi na sebi, da ne zamagljuje stvarnost nekakvim dopisima.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić potvrdila je da se pismo vlade Srbije razmatra, kaže da Brisel od svih zemalja na Zapadnom Balkanu očekuje da poštuju preuzete obaveze i evropske principe. A Sudsko veće Haškog tribunala traži od Srbije da svoje zakonodavstvo hitno promeni i uskladi sa međunarodnim obavezama i da ispuni nalog za hapšenje i izručenje troje radikala optuženih za nepoštovanje tog suda. Domaći pravni stručnjaci iznenađeni su tim potezom. Država teško može da pristane na donošenje donošenje posebnog zakona zbog jednog slučaja, kaže profesor Milan Škulić sa Beogradskog pravnog fakulteta.
Dodatni zahtjev da se promeni sam zakon zbog troja radikala je također poprilično čudno formulisan, jer je jako neobično u modernim pravnim sistemima da se zakoni menjaju za potrebe konkretnih slučajeva poput ovih, gdje samo nedostaje imena ljudi o kojima se radi u naslovu zakona. Ne treba zaboraviti slučaj Florence Hartman od pre par godina, koja je također tražena od tribunala u odnosu na Francusku, ali tada ne samo što Francuska nije dala Hartman, tvrdeći da nema uslova za tako nešto, već ni tribunalu nije palo napad da traži da Francuska donese poseban zakon.
Predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović smatra da je zahtjev tribunala neprimjeren.
Haškom tribunalu bi bilo bolje da povede računa o tome kako je, na primjer, Hrvatska postupala sa svojim krivičnim zakonodavstvom i slično. Dakle, Srbija ne može da trpi više da joj svako ko hoće nameće neka rješenja i postavlja uslove, a najmanje to treba da radi Haški tribunal, koji znamo kako se ponašao do sada, a s druge strane njemu vrijeme curi, tako da najmanje oni imaju pravo da se mešaju u srpsko zakonodavstvo.
Haško tužilaštvo je optužilo Vjericu Raditu, Petra Jojića i Jovo Ostojića da su tražili od dvojice svjedoka tužilaštva da svjedoče u korist Vojislava Šešelja nudeći im protiv usluge. Penzionisani general Ljubiša Borovčanin stigao jučer u Bijeljinu pošto je izdržao 2/3 kazne od 17 godina zatvora za ratne zločine u Srebrenici koju mu je izrekao Haški tribunal. Borovčanina su pred porodičnom kućom dočekali porodice, rodbina i prijatelji uz zvuke marša na Drinu. Borovčanin se dobrovoljno predao 2005. a u novembru 2011. prebačen je na odsluženje kazne u Dansku. Srpska napredna stranka je sa predstavnicima liste oko SPS-a započela razgovore o formiranju vlade. Lider socijalista Ivica Dačić kaže da njegova stranka želi da bude u vladi i ocenjuje da je to u interesu Srbije. Mandatar Aleksandar Vučić najavio je da bi Srbija za novu vladu trebalo da dobije u narednih 10 dana. Očekuje se dogovor o sastavu novog kabineta bude postignut do petka. U Srbiji u prvih 7 mjeseci je ostvaren budžetski suficit od 22 milijarde dinara. Ekonomisti kažu da je to veoma dobra vest. Ipak upozoravaju da ne smije biti opuštanja jer novu vladu čeka reforma javnih preduzeća i mnogo drugih zadataka koji još nisu došli na dnevni red. O tome Nataša Ćimović.
Stanje u državnoj kasi za sada je dobro zahvaljujući ostvarenom suficitu prethodnih 6 mjeseci, ali treba biti oprezan i voditi računa o svakom dinaru, poručuju ekonomisti vladi. Za profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Jurija Bajca suficit znači da će se država manje zaduživati u narednom periodu.
Stvara mogućnost da vlada i pored zakonskih ograničenja omogući da se jedan deo smanjenih plata u javnom sektoru vrate, a isto tako i kada je reč o penzijama.
Profesor na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju Mihajlo Crnobrnja kaže da građani kada slušaju da je u budžetu ostvaren suficit, očekuju da je on vidljiv i u njihovim novčanicima, ali to ne ide tako brzo.
Tek kada se smanji javni dug na nivo negde oko 40%, što je inače po zakonu maksimum dozvoljen, onda može da se cela situacija prevede u neke oblike potrošnje koje će onda sasvim sigurno i poboljšati situaciju u pogledu zapošljavanja, u pogledu povećavanja životnog standarda itd.
Na kraju jula javni dug Srbije je iznosio 24,36 milijardi evra, a to je oko 72% bruto domaćeg proizvoda.
Sve tri pristigle ponude za kupovinu 25% akcija Galenike imaju formalne nedostatke, utvrdila je Komisija za sprovođenje postupka strateškog partnerstva za tu kompaniju. Ponuđačima iz Indije, Brazila i Britansko-Ruskog konzorcijuma dat je rok da najkasnije do 16. augusta otklone nedostatke. Poslije toga Komisija će otvoriti finansijske ponude i utvrditi rang listu. Konačnu rang listu usvaja vlada i proglašava najpovoljnijeg proizvođača sa kojim može da pregovara najduže 3 mjeseca. Posle malina, proizvođači jagodičastog voća u Srbiji nezadovoljni su i otkupnom cenom kupina. Ona je trenutno od 30 do 40 dinara za kilogram, a proizvođači traže 1 euro, kaže za Radio Beograd 1 Dobrivoje Radović, predsjednik asocijacije proizvođača jagodičastog voća.
Monopolisti, da ih nazovem i hladnjačari, tvrde da je cena ili kupina od prošle godine kupina ostala neprodata, da cena ta mora padati dole kao na lagerima da imaju u hladnjači ogromne količine. Međutim, mi smo se u to uverili da nije tačno. Znači, neko ko nije bio zadovoljen na prošlogodišnju prodaju ili izvozom cene kupine 1.6 do 1.9, on nije hteo da je prodaje iz razloga što je čekao neku veću cenu, a plaćena je 120-130 dinara za prošlu godinu prema poljoprivrednim proizvođačima.
Sa druge strane, Evica Mihaljević iz Asocijacije voćara i povrtlara Plodovi Srbije kaže za naš program da je tačno da je ostalo dosta neprodatih kupina od prošle godine.
Ima je jako puno, više od polovine na lageru, po hladnjačama nije prodata, isto kao i višnja. Na neki način plaća se danak prošlogodišnje visoke cijene kupine je ostalo. Kupac prosto je kupao ono što mu je nužno bilo potrebno, sve preko toga je ostavio na lageru. Prosto sve je stvar tržišne utakmice, to je ono da mi moramo biti kao zemlja konkurentni, naročito u poljoprivrednoj proizvodnji, pa i svakoj drugoj proizvodnji.
Evica Mihaljević kaže da je rešenje u korišćenju fondova Evropske unije za poljoprivredu i ulaganje u proizvodnju i izvoz gotovih proizvoda od srpskog voća. Uprava Asocijacije za jagodičastog voća odlučila je da krene sa protestima baš zbog slabe otkupne cene kupina. Više o ovome slušajte u našim vestima u 9 sati. Agencija za bezbednost saobraćaja sa kompanijom NIS pokrenula je kampanju Vozi odmora na cilj da se poveća bezbednost putnika koji u toku leta putuju kroz Srbiju. Na više od 60 benzinskih stanica koje se nalaze na tranzitnim pravcima, vozačima se dele flajeri koji sadrže praktična uputstva i pravila za bezbednu vožnju. U njima se vozačima savjetuje da na put krenu odmorni, prave pauze na svaka 2 sata i izbjegavaju vožnju u toku noći i najtoplijeg dela dana. Štampani su na srpskom, engleskom, nemačkom i turskom jeziku. U revanšu 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde u Beogradu izgubili su od bugarskog Ludogoreca sa 2-4 i to posle produžetaka. Na stadionu je bio i Dejan Nikolić.
Zvezda je htjela, želela, ali ruku na srce nije mogla realno da stigne do play-offa za Ligu šampiona. Pred 45.000 gledalaca Ludogorec je bolje počeo, imali su gosti nekoliko šansi, ali su domaćini preko Mičela u 17. minutu došli do vojstva od 1-0. Već 7 minuta kasnije Jonathan je promešao kompletnu obranu crveno-belih, izjednačio na 1-1, a u smireji prvog poluvremena Vanderson je doneo prednost gostima od 2-1. U 62. minutu Ibanez je iskoristio 11-terac i izjednačio na 2-2 i tim rezultatom završilo se prvih 90 minuta. Kada su počeli produžeci, usledio je šok za publiku na stadionu Rajko Mitić. Vanderson je u 92. minutu doveo Ludogorec u vojstvo od 2-1, a isti igrač postigao je svoj treći za Ludogorec, 4. pogodak u 97. minutu. Zvezda možda ima i za čim da žali, pogotovo kada vrati sećanje na prvu utakmicu i mogućnost da u razgledu eventualno pobedi Ludogorec. Ovako na kraju ipak crveno-belima ostaje da sačekaju petak i žreb za play-off za Ligu Evrope. Ponovit ćemo još jednom, pre 45.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda Ludogorec 2-4.
Sportski direktor Partizana Ilica Ilijev rekao je da bi fudbaleri crno-belih danas trebalo da dobiju novog trenera. Ilijev nije želeo da saopšti imena kandidata za novog trenera jer, kako je rekao, nije ovlašćen. Četvrti teniser sveta, Švajcarac Stan Wawrinka, saopštio je da je zbog povrede morao da otkaže učešće na olimpijskim igrama u Rio de Janeiru. Posle njegovog povlačenja Švajcarskoj je ostala bez šansi da osvoji medalju u tenisu jer se prethodno sa igara povukao i Roger Federer. Trenutno je u Novom Sadu 15 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 17, u Beogradu 18. Vreme tokom dana, Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, a samo će ujutru na jugu i jugoistoku biti umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura bit će u intervalu od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu takođe pretežno sunčano, malo toplije u odnosu na jučerašnji dan. Vetar slab severni i severozapadni, a najviše temperature bit će oko 29 stepeni.
I to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Aleksandar Kostić, ja sam Nikolina Miljković i želim još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Do slušanja, prijatno.
šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasa.
Naziru li se obrisi nove republičke vlade? Ako koalicijni partneri naprednjaka ostanu isti, zašto smo izlazili na izbore? Koliko će dešavanja u regionu opteretiti rad kabineta u Nemanjinoj? Gosti emisije su Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka, i Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Thank you.
uhvati dan.
Šest časova, 22 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas je u Srbiji prema prognozi biti pretežno sunčano i malo toplije vreme. Najviša temperatura danas 31 stepen. U Beogradu će biti također pretežno sunčano i toplije uz slab vetar. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 29 stepeni. A prema prognozi vremena za narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Sutra i u petak veoma toplo s najvišom temperaturom u većini mesta od 33 do čak 36 stepeni, a zatim malo svežije uz lokalni razvoj oblačnosti s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu promenljivog raspoloženja i blaže glavobolje. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. Sunce je ovoga jutra izašlo u 5 časova 26 minuta. Zalazi u 20 sati i 8 minuta, to znači da obdanica danas traje 14 časova 42 minuta. A sada je tačno 6 sati i 23 minuta. Hvatamo dan.
Prašina 4-4-2 grada. Umeš bi bluz kilometara, četiri četiri bar do Beograda.
Časova 28 minuta.
Vesti jutra.
Srbija ne dozvoljava da je Hrvatska ponižava iz Zagreba odgovor da su oni deo Europske unije koji se žali Beograd. Počeli razgovori naprednjaka i socijalista o formiranju nove vlade. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili od Ludogoreca sa 2-4. I odbojkašice Srbije doputovale u Rio. Teniser Stan Wawrinka otkazao učešće na olimpijadi zbog povrede. Vreme danas sunčano i toplije. Temperatura do 32 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Get some. njega tlž, šta je za njega griž, on je pravi avanturist.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urati svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim.
The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. avgusta 1492. godine, Kristofor Kolumbo krenuo iz španske luke Palos novim putem ka Indiji. Kolumbo je smatrao da se do Indije, Japana i Kine može stići putujući na zapad. Međutim, posle nešto više od mjesec dana plovidbe, stigao je na novi kontinent, misleći da je ostvario plan i splovio na obale Azije.
Ne sluteći gde se nalaze, Kolumbo i šačica njegovih moreplovaca iskrcali su se na ovo ostrvce koje su domorovci zvali Guanahani, a koje je kasnije nazvano San Salvador. I tu, na maloj uzvišici iznad peščane obale, poboli špansku zastavu sa inicijalima kralja Ferdinanda i kraljice Izabele.
U ovaj čas radosti, stojeći obema nogama čvrsto na azijskom tlu, na ovom ostrvu koje je sastavni deo njegovog kopna, uputimo sve svoje misli Gospodu Bogu koji nam je dao dobro more i blage povoljne vetrove, a svu zahvalnost svoju i odanost svoju kralju i kraljici Španije koji su nam ovo putovanje omogućili i koji su mene, odanog podanika svoje kraljevske moći, poslali da proširim vidike Španije i Evrope.
Zabluda da obim zemlje iznosi svega 21.000 milja učinila je da koincidencija bude potpuna. Tačno na mestu, na kome bi po toj računici trebalo da se nalazi ostravlje istočno od Japana, nalazili su se Antili. Tamo gde bi trebalo da bude Japan, Kolumbo je zaista naišao na ogromno ostrvo, koje je oplovio tek posle drugog putovanja. Ali to je bila Kuba. Ploveći dalje ka zapadu i jugozapadu, Kolumbo nailazi na novo ostravlje. Zatim prilikom trećeg putovanja iskrcava se na američki kontinent južno od Oregona, verujući da se iskrcao na ostrvo. Punih 12 godina tražio je Kolumbo ono što nije mogao naći. Prolaz ka Indiji.
Književnik i publicista Dušan Baranin rođen je 3. avgusta 1903. godine na Žabljaku. Dušan Baranin je pisao romane i romansirane biografije o događajima i ličnostima iz srpske istorije 19. veka. Pisao je protiv Matije Nadoviću, Zeki Buljubaši, Karađorđu, Hajduk Veljku Petroviću i drugima. Evo audio zapisa Dušana Baranina o istorijskim temama kojima se bavio.
Postoje neke stare istine o ljudima koji čine divne i uvek bliske svima naraštaljima. Borba Srbije, zavitlane kroz buru nacionalne revolucije u prvom i drugom ustanku, daje rojeve živih primjera koliko je veliki, snažan i uzvišen čovjek u borbi za slobodu. U tim starim okršajima, dozima slobode, plante uzvišene strasti. Mogu one da budu surove i krvave, ali su uvek ljudske. Mi tu nailazimo na tabore i opsade, razaranja i posrtanja, srećemo se sa bedom ništavilom izdaje, veličinom i podvigom smelih ljudi. Vidimo čoveka koji ume bezgranično da voli, da se žrtvuje, da bude plemenit otac, veran muž, smeo borac i pobednik. Nije to lokalno, usko i posebno za jedan kraj, već je opšte čovečanski napor da se uniženi čovek digne vlastitom snagom.
Na današnji dan 1862. godine dr. Joseph Lister prvi put je primenio antisepsu, metodu za sprečavanje infekcije otvorenih rana. Za vreme građanskog rata u Americi, premazivanjem rana karbolnom kiselinom i upotrebom čistog zavoja, Lister uvodi postupak ubijanja klica nazvan antisepsa. 3. avgusta 1904. godine na planini Volujici iznad Bara proradila je prva radiotelegrafska stanica na Balkanu. Stanica je služila kao veza Crne Gore sa Italijom preko Barija. Imala je domet preko 200 kilometara. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Kao frajer CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije pričaću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Sati 44 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji delimično oblačno, ali toplo jutro, prema poslednjim merenjima 21 stepen u Negutinu, u Beogradu i Leskovcu 18 stepeni, 17 u Nišu, Kragujevcu, Kruševcu i Kraljevu, u Valjevu, Zaječaru i Vranju 16 stepeni, 15 u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Somboru 14, Požegi takođe i na Crnom vrhu, u Sjenici 13 stepeni, na Zlatiboru 11, na Kopaoniku 10. O vremenu danas, Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, a samo će ujutru na jugu i jugoistoku biti umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, a najviše temperature bit će u intervalu od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu takođe pretežno sunčano, malo toplije u odnosu na jučerašnji dan. Vetar slab severni i severozapadni, a najviše temperature bit će oko 29 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače očekuju povoljni vremenski uslovi, umerene temperature, suvi kolovozi i dobra vidljivost. Na naplatnim rampama povećan je protok vozila, a trenutno nema dužih zadržavanja za naplatu putarine. Prema podacima Uprave granične policije, trenutno na našim terminalima za putnička vozila nema dužih zadržavanja od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom i graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom, gde je pojačan intenzitet saobraćaja, a zadržavanja na ulazu u našu zemlju su od 30 do 60 minuta. Veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja očekujemo tokom dana na svim važnijim putnim pravcima, a posebno na koridoru 10, kao i na putevima prvog reda koji vode ka Crnoj Gori. Zbog građevinske sezone u kojoj se nalazimo i aktuelnih radova na pojedinim deonicama, vozača očekuje usporena vožnja, a na pojedinim i obustava, pri čemu se koriste alternativni putni pravci. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas su zatvorene vozna i zaustavna traka na autoputu E75 između Bubanj Potoka i Tranšpeda u pravcu ka Nišu. Ukoliko planirate put do Crne Gore, a odlučite se za pravac koji vodi preko Čačka i Požege, podsećamo vozače da se zbog radova na mostu preko Zapadne Morave saobraćaj preusmerava na lokalne saobraćajnice grada Čačka, a između Arinske petlje i Požege vozače očekuje semaforska regulacija. Radova ima i dolinom Ibra, a izvode se i na putu Topola Donja Šatornja. Podsećamo i na aktuelnu obustavu saobraćaja zbog radova koji se izvode u vremenu od 8 do 18 časova između Krste i Zavlake na putu Valjevo-Loznica, kada se koristi obilazni put koji vodi preko Tekeriša i Krupnja. Zbog izgradnje južnog kraka koridora 10 kroz Grdeličku klisuru ka Makedoniji, vozače očekuje usporena vožnja, a za one koji planiraju put u Bugarsku, danas nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. U satima intenzivnijeg saobraćaja na pojedinim deonicama može doći do usporene vožnje uz moguće kraće zastoje, zato budite strpljivi i imajte više strpljenja i tolerancije. Na kraju podsjećamo sve vozače da na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na frekventnim graničnim prijelazima.
Sati 51 minut slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista svedočenje o masakru u dvoru na Uni 1995. godine, likvidirani u invalidskim kolicima. Za vojnike UNPROFOR-a kao da nismo postojali. Oni ni sutradan, kad je svanulo, nisu želeli ni da nam se obrate, a kamoli da nam ponude kakvu pomoć. O tome na osmoj strani. Zašto je ovaj jul najbolji do sad? Nešto jača privredna aktivnost i odlučnija borba protiv sive ekonomije uticali su na rast poreskih prihoda, smatra Nikola Altipa-Markov, član Fiskalnog saveta. O tome na 11. strani. Na naslovnoj strani politike još jedan tekst, Erdoganova moć u Nemačkoj. Ankara od Berlina traži da je isporuči pristalice Fethullaha Gulena, a Erdoganovi protivnici se osjećaju zaplašeno. O tome na drugoj strani. Na trećoj strani, u američkim izborima, Donald Trump kaže, plašim se da će izbori biti namešteni. Ne bi li zaustavio kritike zbog svađe sa roditeljima palog vojnika, republikanski kandidat izjavio da je Clintonova đavo. Na petoj strani, Dačić, ako je uslov da budemo kao Hrvati, nećemo u Evropsku uniju. Sastav nove vlade na šestoj strani, Savez vojvođanskih Mađara spokojan, a SPS smatra da je prirodno da bude u vladi. Nastavit ćemo razgovore sa Aleksandrom Vučićem, a poznato je da koalicija SPS i Jedinstvena Srbija želi da učestvuje u vladi, kaže Ivica Dačić. Na sedmoj strani, roditeljima bolovanje tokom kompletnog lečenja deteta. Roditelji obolele deci imaće pravo na bolovanje tokom kompletnog lečenja deteta i primaće 100% zarade. Predviđeno je izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju koji bi do kraja godine trebalo da bude usvojen, rečeno je juče Tanjugu u Ministarstvu zdravlja. Na sedmoj strani također poziv za prijavu pozitivnih primjera prava na pristup informacijama. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je juče poziv za prijavu dobrih primjera organa vlasti u afirmisanju tog prava i transparentnog rada. Poverenik je u pozivu poslatom na adrese brojnih organizacija civilnog društva podsjetio da će, kao i svake godine i ovog 28. septembra, biti obeležen dan prava javnosti da zna, u cilju afirmisanja od javnog značaja kao isticanje pozitivnih primjera organa vlasti u unapređenju tog prava. Na osmoj strani, da li je zbog smena pala gledanost radio televizije Vojvodine? Tvrdeći da je u junu 2016. gledanost javnog servisa bila drastično manja nego lane, novinari Vojsa pozivaju se na istraživanje koje zapravo otkriva da broj gledalaca opada od 2011. Na devetoj strani, Hag traži da Srbija promeni zakon. Tribunal zahteva da naša zemlja izruči troje radikala zbog nepoštovanja suda. Neobičajeno je menjati zakone zbog konkretnih slučajeva, ocenjuje profesor Škulić. A na desetoj strani, kupinari priželjkuju grad. Otkupne cene voća i žitarica u Srbiji ispod očekivanja. Stručnjaci objašnjavaju da su razlog velike svetske zalihe hrane. Na 13. strani za politiku govori Dragoljub Koječić, direktor Zavoda za udžbenike. Korupcija na tržištu udžbenika. Apsurdno je da nastavnica u Nišu preporučuje učeniku da se za republičko takmičenje pripremi iz zavodovih udžbenika, a đaci u nastavi koriste udžbenike jednog privatnog izdavača. Toliko iz politike. Prelazimo na večernje novosti, a na naslovnoj strani tog lista novosti saznaju Dačić i Antić ostaju u vladi. Velike su šanse da sadašnji ministar energetike zadrži resor. Sve kadrovske kockice trebalo bi da se sklope najkasnije do nedelje. Na trećoj strani, posle pisma premijera, čeka se reakcija na buđenje ustaštva. Brisel sprema odgovor Vučiću. Dačić kaže, nećemo u Evropsku uniju ako je uslov da budemo kao Hrvatska. Na petoj strani, direktor infektivne klinike demantovao da je iz karantina pobegao pacijent. Nema opasnosti od malarije. Nije obavezno da se leže u bolnici, bolest prenose samo neki komarci. Na sedmoj strani, iako ne postoje tržišni razlozi za pomeranje cena slatkog kristala, u trgovinama je taj proizvod skuplji, šećer poskupeo 5%. Umjesto 70 kg u veleprodaji dostiže 74, a na policama u radnjama je dostigao 85 dinara. Na 14. strani za novosti govori Mustafa Nadarević o povratku na filmski festival u Herceg Novom. Političari su bolji glumci. Kod nas umetnost još ne može ništa da promeni. I toliko iz večernjih novosti. dnevni list danas je sljedeći list koji prelistavamo. Na naslovnoj strani tog lista komandatar ne skrati program od 450 stranica. Biće usijane stolice u parlamentu. Poslanici da se pripreme za 15 sati Vučićevog ekspozea. O tome na trećoj strani. Na četvrtoj strani danas piše o tome kako je u knjizi utisaka publika ocenila izložbu SNS-a Necenzuri se ne laši. Na šestoj i sedmoj strani građani Srbije i dalje nemaju gde da bezbedno odlažu neupotrebljene lekove. Otpad čeka novu vladu. Na šestoj strani škole sa manje od 400 đaka neće biti ugašene. Na 12. i 13. strani državna pomoć za poljoprivredu ne podstiče nerazvijena područja. Najviše novca otišlo u najbogatiji kraj, Vojvodinu. Subvencije krojene po meri tajkuna i veleposednika. Naslov je tog teksta. A za dnevni list danas govori Ivan Bevc, vlasnik izdavačke kuće Buka, o otkupu sajmu knjiga Našim jezicima. Naše izdavaštvo je, kaže, maraton, a ne sprint. Bibliotekari bi trebalo da se ponašaju kao prosvetitelji, a ne kao kasirke u supermarketu. Domaća književna scena vapi za nekim novim talasom autora, koji bi se mladoj publici obratili na jeziku koji ona razume. Na 25. strani jedna osoba umrla od posljedica virusa zapadnog Nila, oboleli registrovani u Južnobanatskom i Mačvanskom okrugu, ugroženi stariji od 65 godina, gojazni i osobe koje imaju oslabljen imunitet. Nova famozna kolumna Svetislava Basare na 32. i posljednjoj strani dnevnog lista danas nosi naslov Buletov marketing. I za kraj prelistavanja, kratko dnevni list Blic na naslovnoj strani tog lista, Putinov desant na Srbiju, pozadina ruskih vojnih vežbi u Srbiji. O tome na drugoj i trećoj strani. Na trećoj strani Šabić kaznio vojsku, plaćaju svi građani. Ministarstvo odbrane i pored tri kazne plaćanja iz budžeta, uporno odbija da izvrši nalog poverenika Rodoljuba Šabića. O novoj vladi na četvrtoj i petoj strani, odnosno o pregovorima i resorima. A na 11. strani Jagodinska pivara ide u bankrot. 6:59 bio je to pregled štampe, slijede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Predstavnica za štampu Evropske komisije Maja Kocijančić potvrdila je da je komisija dobila i da trenutno razmatra pismo mandatara Aleksandra Vučića u kojem upozorava evropske institucije na antisrpsku politiku Hrvatske. Ona je rekla da će Srbiju uskoro dobiti odgovor i navela da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da poštuju preuzete obaveze i evropske principe. Posle još jednog kruga zvaničnih pregovora o novoj vladi između SNS-a i SPS-a, javnost nije saznala da li je išta dogovoreno. Prema najavama iz SPS-a, razgovori će se nastaviti narednih dana, a u petak će o kadrovskim rešenjima odlučivati naprednjaci na novoj sednici predsjedništva. U međuvremenu mediji spekulišu čija fotelja u Nemanjinoj 11. Sasvim izvesna. Tako ovoga jutra saznajemo da su Zorana Mihajlović, Nikola Selaković i Nebojša Stefanović navodno sigurni. Čelnog čoveka neće menjati ni ministarstvo finansija, fotelja u vladi čeka i Aleksandra Vulina. Pod znakom pitanja su zdravlje, prosveta, kultura i državna uprava i lokalna samouprava. Kompletan spisak ministara u Skupštini će se naći 3 dana pre sednice na kojoj će se raspravljati o izboru nove vlade. Posle malina, proizvođači jagodičastog voća u Srbiji nezadovoljni su i otkupnom cenom kupina. Ona je trenutno od 30 do 40 dinara za kilograma, proizvođači traže 1 evro, izjavio je Dobrivoje Radović, predsjednik asocijacije proizvođača jagodičastog voća. Tako, zbog tako niske cene, oni najavljuju i proteste za naredne dane. Sa druge strane, u asocijaciji voćara i povrtlara, koja okuplja i hladnjačare, kažu da otkupna cena kupine ne može biti viša jer ni prošlogodišnji rod nije prodat. Severna Koreja je ispalila balističku raketu srednjeg dometa koja je završila blizu teritorijalne obale Japana. Za posljednjih mjesec dana to je treće lansiranje. Zvaničnici Japana ocenili su da je to ozbiljno ugrožavanje bezbednosti u tom regionu. U napadu automobilom bombom, čija su meta bile bezbednosne snage u Bengaziju na istoku Libije, ubijene su 22 osobe, a 20 ranjeno. Napad je izveden u stambenom kompleksu u oblasti Guvarša, gde se vode borbe između snaga lojalnih istočnoj libijskoj vladi, Saveza islamista i drugih strana. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u završnu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš utakmici trećeg kola posle produžetaka izgubili od prvaka Bugarske Ludogoreca sa 4-2. Kada je reč o vremenu, u Srbiji danas sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan, želim vam Marko Milević. U ovom satu govorimo o kreativnim radionicama Dečijeg centra u Nišu. Vreme je posle pola osam, rezervisano je za razgovor sa vama i naš kontakt program. A pred kraj drugog sata bit će reći i o olimpijskim igrama koje u petak počinju u Brazilu. Ali pre toga, da probudimo najmlađe.
Deco, ovoga jutra budimo vas pričom Ane Ivanović. Enjavo tup se čita na opačke. Danas je dan kao i svaki drugi. Ništa neočekivano ne može da se desi u četiri zida. Sanja se preslišava raspored u svojoj sobi. Krevet je na svojom mestu, čarape su tamo gde sam ih ostavila. Knjiga je otvorena na petoj stranici. I danas je Sanja razmišljala o dosadi. Ili je dosada razmišljala o Sanji. Da je leto, možda bi ušao komarac. Ovako ona leži na tepih u tišini poznatog sveta. Odjednom, nešto je proletelo. Udara u luster i svetlo počinje da treperi. Avion! Šišmiš! U pravcu radnog stola iz knjige izaće slovo. Brzinom svetlosti, tačnije brzinom treperave svetlosti. Nije samo jedno, još slova. Pobegla su iz otvorene knjige na stolu. E, N, A, V, O, T, U, P. Slova lete oko lampe, grupišu se i kreću ka Sanji. Upliću se i zapliću njenu kosu. A, slovo A viri iz uveta, v, slovo V se zakačilo na minđušu i ljulja se. Slova se smještaju u jednu reč. Enjavotop, vratite se na petu stranicu. Možda su slova pogrešila svoje mesto. Uventop, vratite se u svoju rečenicu. Slova ne odustaju. Vrte se u krug iznad Sanjine glave kao ptičice u crtaču. Pokušavaju nešto da joj kažu, ali Sanja je suviše zauzeta pokušajima da ih zatvori u knjigu. Slova beže, svako na svoju stranu. Slovo A se zavlači u kutiju na stolu, slovo T ispod kreveta, slovo N iza radijatora i ostala koje gde stignu. Slova, meni ne možete da pobegnete. Naći ću vas, makar morala da okrenem sobu na glavačke. Kako bi to izgledalo? Da se sve to krene na opačke. Sanja zabaci glavu.
U.
Plafon je dole.
E.
A pod gore.
O.
Čarape vise.
V.
Luster se penje.
A.
Obazrivo.
J.
Slova se približavaju Sanji dok dubi na glavi.
E.
Enjavotup, tu ste. Pre nego što su slova izletela kroz prozor, Sanja nije uspela da pronađe pravu reč da završi rečenicu. Ali uspela je da pronađe reč koja ne može da se pročita tek tako. Kada se poklope kazaljke, zvijezde poređuju tako da prave oblik strelice. Tada Sanja može da čita na opačke. Enjavotup postaje putovanje. Ovoga jutra budila vas je Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda.
7 sati 13 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji onako vedro, ponegde i oblačno jutro, u Beogradu sunčano, što možemo da primetimo kroz prozore našeg studija. Prema poslednjim merenjima, u Negotinu 22 stepena, u Kragujevcu 19, u Beogradu i Nišu 18 stepeni, u Novom Sadu 17. Danas će u Srbiji prema prognozi biti pretežno sunčano i malo toplije vreme, najviša temperatura do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije uz slab vetar, najviša temperatura u glavnom gradu oko 29 stepeni. A prema prognozi za narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Sutra i u petak veoma toplo s najvišom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni. Zatim malo svežije uz lokalni razvoj oblačnosti s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Sada vas u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda tonom vodimo u Niš. Dečiji centar u tom gradu i ove godine za decu i mlade koji leto provode u Nišu organizuje raznovrsne zabavne programe. Iz tog centra najavljuju da se letnji programi završavaju sredinom meseca, a da će od 22. augusta krenuti sa upisom novih članova zainteresovanih za rad u kreativnim radionicama koje će biti organizovane tokom naredne školske godine. O svemu tome jutros naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ima razloga da ovog jutra dođemo u dečiji centar koji se nalazi u prekrasnom parku Čair i koji okuplja brojne niške mališane u svojim sekcijama, a tokom leta im i nudi zanimljive programe. Pred vašim mikrofonom ovog jutra direktorka ovog centra, Sandra Petković. Sandra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Leto je, ima dece koje su otišla van grada, ali ima, boga mi, dosta dečice koje su ostale u gradu. Šta im ovih dana dečiji centar priređuje?
Za sve one mališane koje leta provode u Nišu, da li su oni iz grada ili su došli da leto provedu na jugoistoku Srbije, ustanova Dečiji centar kao i prethodne godine pripremila je niz manifestacija i programa koje oni mogu da pohađaju. Neki od tih programa su Igre bez granica u Čairu, koji se održava već 20 godina tokom čitavog jula i avgusta, pa i nešto novije, to su besplatne radionice za svu decu. Ove godine smo se zadržali na likovnim radionicama jer je za njih interesovanje najveće, a pored likovnih radionica to je i naša škola šaha i naravno naše igraonice za decu uzrasta od 3 do 6 godina koje se dešavaju svakog dana u prepodnevnim časovima ovde na prostoru u Čairu od 9:30 do 12:30 i u našoj ispostavi na adresi Bulevar Nemanjića broj 65.
Pripremate se da organizujete i prijem novih članova i to će biti negde oko 22. augusta, ako se ja ne varam. Što da mališanima, njihovim roditeljima, dekama i bakama kažemo, šta ćete im to ponuditi da mogu da upišu i da pohađaju?
Tako, 19. na preobraženje, 19. augusta je posljednji dan našeg letnjeg programa, završavamo sa manifestacijom Pokaži šta znaš i te večeri je kraj ovogodišnjeg letnjeg programa i već narednog ponedeljka 22. počinjemo sa upisom dece za narednu školsku godinu kako bismo 1. septembra već mogli da formiramo neke od grupica ili da upišemo decu u sekcije koje traže individualni rad. A očekuje ih negde oko 20 sekcija. Za decu uzrasta od 3 do 19 godina, znači već govorimo i o mladima, kako bi svoje vreme proveli što kreativnije.
Dakle, ovde ćete moći da brusite taj talent kod mladih, da budu još spremni za život i da se bave nekim lepim stvarima u narednom periodu.
Tako je, ja mogu da pobrim neke od naših sekcija za koje je interesovanje najenjava svih ovih godina i koje neke od sekcija ima i tradiciju dugu 67 godina koliko i sama ustanova postoji, a to su pre svih igraonice za decu uzrasta od 3 do 6 godina, zatim englesko zabavište, ritmička gimnastika, školica sporta, dečije pozorište, pozorište lutaka, crtanje i slikanje, modelarstvo, šah, jezici, francuski, nemački, engleski, gitara, solo pevanje, harmonika, solfeđo i klavir.
samo je ostalo da imaju dobru volju i da dođu da se prijave, je li tako?
Tako ja, mi vas čekamo već 22. avgusta i nadalje.
Hvala vam lepo, govorila je Sandra Petković, inače direktorka Dečijeg centra u Nišu. Sandra, još jednom hvala što ste govorili jutro za Radio Beograd.
Hvala vama i pozdrav svim vašim slušalcima, očekujemo vas u Dečijem centru.
Hvala.
Eh, za mi je malo para da se vodim ja, na put sveta da se šetam autoprovoza. E da Bog zna da tebe volim ja, odavde pa sve do Sibira. Eh, za mi je malo časti da te pitam ja, odma bi se luče moja za te udala. Eh, da baš ja da ti kažem da pada sam za života mirna.
Fina, fina, ja nisam tako fina, neka te noćas paže moja crinolina. Fina, fina, ma stvarno nisam fina, pusti me noćas bez obrazno da ti svira. Ej,
Oče, pa sad maestro,
ajde,
pa sad maestro. Negdje mi je malo više vremena za sve, da pod kožu uđem tvoju i da nema me. Da nek se ospe, suda traži me, a ja u tvojom srcu siva.
Negdje mi je da me barem malo ućutkaš, da poslušam srce svoje. E da, ma daj da pustim jednom bas, da razum čuti, a srce svira. Svira, svira, ja nisam tako fina, neka se noćas paže moja violina. Svira, svira, a stvarno nisam fina, pusti me noćas bez obraza.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Marinu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Thank you.
Časova 27 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Toplo jutro u Srbiji, u Negotinu 22 stepena, u Beogradu i Nišu 18 stepeni, 19 u Kragujevcu, u Novom Sadu 17. Najhladnije je ovoga jutra na Kopaoniku i u Sjenici, tamo je 10 stepeni. Danas će u Srbiji prema prognozi biti pretežno sunčano i malo toplije vreme. Najviša temperatura do 31 stepen. U Beogradu danas takođe promenljivo, takođe pretežno sunčano i malo toplije uz slab vetar. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 29 stepeni. a u narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Sutra je u petak veoma toplo s najvišom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni, a zatim malo svežije uz lokalni razvoj oblačnosti s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. A relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće većini hronično obolelih i osetljivih osoba. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu promenljivog raspoloženja i blaže glavobolje. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. 7 sati 28 i po minuta. Hvatamo dan. Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Brisel razmatra pismo mandatara u kojem upozorava na antisrpsku politiku Hrvatske. Beograd i Zagreb razmenjuju protestne note. Proizvođači kupina nezadovoljni otkupnom cenom najavljuju proteste. Balistička raketa Severne Koreje završila uz obalu Japana. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Čuli ste kratke vesti. U 7 sati i 31 minut u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme. Svakako najvažnija vest jeste da je Crvena zvezda ostala bez play-offa za Ligu šampiona, izgubivši od bugarskog Ludogoreca sa 2:4 na produžetke. O toj utakmici više u prilogu Dejana Nikolića.
Zvezda je želela, ali ruku na srce nije mogla realno da stigne do play-offa za Ligu šampiona. Pred 45.000 gledalaca Ludogorec je bolje počeo, imali su gosti nekoliko šansi, ali su domaćini preko Mičela u 17. minutu došli do vojstva od 1-0. Već 7 minuta kasnije Jonathan je promešao kompletnu obranu crveno-belih, izjednačio na 1-1, a u smireji prvog poluvremena Vanderson je doneo prednost gostima od 2-1. U 62. minutu Ibanez je iskoristio jedanaesterac i izjednačio na 2-2 i tim rezultatom završilo se prvih 90 minuta. Kada su počeli produžeci, usledio je šok za publiku na stadionu Rajko Mitić. Vanderson je u 92. minutu doveo Ludogorec u vodstvo od 2-1, a isti igrač postigao je svoj treći za Ludogorec, četvrti pogodak u 97. minutu. Zvezda možda ima i za čim da žali, pogotovo kada vrati sećanje na prvu utakmicu i mogućnost da u razgledu eventualno pobedi Ludogorec. Ovako na kraju ipak crveno-belima ostaje da sačekaju petak i žrev za play-off za Ligu Evrope. Ponovit ćemo još jednom, pre 45.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda Ludogorec 2-4.
Ja sam rođen pored vode, bistre reke, planinske, ali sam krenuo lošom stranom, onele me vode prlja.
mene i još gore navike kutne greške sve u nizu vreme je da platim dugove jer kada loviš u mutnoj vodi ruke stalno ti ne kiste dane u četiri zida rešetke na prozoru sad sam stigao na kraj puta prodao sam dušu đavolu jer kada loviš u mutnoj vodi ruke stalo ti ne čiste
su prema zakonu sve apoteke u obavezi da od građana preuzimaju farmaceutski otpad. Još uvijek se čeka na podzakonske akte kojima će se precizirati te procedure. To znači da građani i dalje nemaju gdje da bezbedno odlažu zastarele lekove, koji onda završavaju na deponijama sa drugim komunalnim otpadom. Sa tim problemom dnevnom listu danas se obratila čitateljka koja je htjela ekološki da se reši hemikalija i neiskorištenih lekova. U jednoj apoteci u Beogradu rekli su joj da nemaju više mesta za skladištenje tih lekova, dok je u državnoj apoteci rečeno da će to pitanje biti rešeno do kraja godine. Prema zakonu o upravljanju otpadom, sve apoteke i državne i privatne prikupljaju neupotrebljive lekove od građana. Međutim, kako za dnevni list danas objašnjavaju u apoteci Beograd, nedavno usvojenim izmenama i dopunama zakona precizirano je da su apoteke u obavezi da zaključe ugovore sa operaterom koji ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje ovom vrstom otpada, a da troškove snosi proizvođač, odnosno nosilac dozvole za promet lekova. Građani svoju obavezu ne mogu da izvrše zato što ni apoteke ne mogu da izvrše svoje obaveze zbog ograničenih kapaciteta, odnosno dok se ne formira vlada koja će doneti pravilnike i jasno precizirati upravljanje otpadom. Ipak postoji pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom, ali nije jasno koliko se on poštuje. Iz ministarstva navode da se pravilnikom bliže propisuje način i postupak upravljanja opasnim otpadom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita. Firme koje se bave odnošenjem i uništavanjem medicinskog i infektivnog otpada, a sa kojima je danas kontaktirao, smatraju da apoteke ne primaju lekove od građana zato što moraju da finansiraju izvoz tog otpada. O tome razgovaramo u ovom pitanju jutra. Šta vi radite sa lekovima kojima je istekao rok? Tako glasi pitanje. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011.
Kažem, ja ne razumijem ošte kako ljudima pritiču lekovi. Ja nešto kupujem i kad nemam i što ide na recept, pošto nemam vremena da odem kod lekara, a imam, sad ću da napunim 80 godina. I radim, malo kreće se. A to što kupim skupo je, trudim se malo manje da kupim, pa pomalo preskačem. Jer nije strašno, živjeli smo nekad i bez tih lekova koji navodno sve leče. Pa smo isto bili dobri, možda i zdraviji. A kad idem kod lekara, uglavnom mi prepisuje lekove za pritisak. On mi prepiše 4 ili 5 leka. Ja mu kažem, doktore, ja pijem samo 2, ne mogu tolike lekove da gutam, će da mi unište drugo zdravlje. Ja sam, kaže, dužan da vama prepišem, a vi kako hoćete. I onda 2 podignem, a ona 3 recepta bacim, jako to košta sigurno u novcu preko 1000 dinara, ja neću da dam onih 150 dinara, 3 leka po 50 participacija, pa posle da ih bacim. Možda će nekom trebati.
Svakako.
Ja, oni to prepisuju kao da žele namerno da unište zdravstveni fond i sprazne magacine farmaceutskih kuća. Primaju sigurno neke velike apanaže da prepisu gomilu
leka. Dobro, to su već druga pitanja. Šta radite sa neupotrebljenim lekovima?
Molim?
Šta radite sa neupotrebljenim lekovima? Ili ih bacite ili ih nosite u apoteku? Dobro.
Sve popijem i nekad mi ne stane 2-3 dana, nemam vremena da odem da kupim ili kod lekara da odem. Pa ništa, malo, izbacim so, krećem se, lakše jedem. Ova mi temperaturu uopšte ne smeta, čak mi prija za reumu. Popraviše mi se kolena, mogu da hoda.
Neka bude još bolje. Hvala vam puno na upućenju.
Još bolje bude. Eto tako.
Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja mislim da treba stvarno ispitati da li su lekovi koje strani lekovi, koje prepisuju lekari, neophodni. I da li postoje zamena za njih. Da li domaći proizvođači mogu da naprave lek, ja mislim da mogu, postoji sumnja i to treba stvarno ispitati. Ne bih teo da padne sumnja na lekare da su u nekom dilu sa farmaceutskim industrijama, mada ima i toga i verovatno ima i toga, da oni dobijaju pare, kongrese, putovanja.
Dobro, ne razgovaramo o lekarima, ajmo da razgovaramo o neupotrebljenim lekovima. Jer ih bacate, šta radite sa njima?
Ne, ja ih imam ovdje puno, nudio sam ih jednoj apoteci, rekao, imate vi neki benefit, nešto od države, ako tamo na određeno mjesto uništite stari lek. Pa kažem, ne dobijemo ništa, ništa ne dobijemo, ali eto, možemo da vam učinimo. U jednoj apoteci kaže, pa mi to ne... mi to ne radimo, idete u državnu apoteku, oni su u obavezi da vam primete sve te stare lekove. Ja ne bacam jer znam koliko je to štetno. Prvo što neko može da taj stari lek kome je prošao rok važenja donese sa deponije, a ljudi u panici da ga proda za jeftino i da napravi glupost.
Da, veliku štetu, svakako.
I zagađuje životnu sredinu. A i mislim da jednom treba da se povede opsežna rasprava, nije toliko u temi vaše emisije, mislim da bi trebalo jednom da se povede u društvu o stanju plata u društvu lekara. Mislim, lekari su stvarno nezadovoljni, potcijenjeni su, ne rade kako treba, nisu zadovoljni, ne gledaju pacijenta, pacijenti dolaze bolesni, oni vrlo često daju i loše dijagnoze zato što se ne posvete samo pacijentu.
To je ipak druga tema. Hvala vam ipak na predlogu i hvala na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, pozdrav vama i svi slušali.
Pozdrav i vama, Ljubinko.
Pa, viškova lekova nemamo. Uzimam strogo, minimalno, da bi bio higijenski uredan. Ja kada bi malo više, onda bi se nehigijenski ponašao. U stvari, skupo je, lek je skup, kada se pije pomalo. Ja koristim i alternativnu medicinu i ovo oficijalnu medicinu. Znači, idem kod lekara, obično, nije obično, nego zbog vremena, tražim beli recept, pošto nemam vremena da idem često i minimalnu dozu pijem zbog srca i to već 30 godina. I da vam kažem još nešto, malo uz ovu temu. Verujte mi da su veliki problemi zagađivači baterijove. To se bacaju, a u savremenim zemljama moraš da vratiš staru da bi kupio novu.
Na reciklažu.
Jeste. I to i ovo jestivo ulje nigde nema da se vraća. U stvari, to se prži non stop dok je ovaj da ima do minimuma. A 2-3 puta može ulje potrebi za jelo i da se baci. A gde se baci? I neka mi neko kaže u Srbiji da ne skuplje to.
Da
se skuplje.
Hvala vam, Ljubinko, na javljanju.
Hvala i vama.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Danka iz Kruševca, veliki pozdrav vam najdrže u radiju.
Pozdrav i vama, Danka.
Kažem nešto, ja ih nemam za bacanje, jer ovih strani lekovi, što rekao gospodin, svaki drugi lek je aktivan, da kažem tako, može nešto, deluje. Popijem jedan lek, posle sat vremena veći mi pritisak. Moram da dok ne popijem još jednu tabletu, ništa. Nemam to za bacanje, ali rekao gospodin, ko ovde nije ugrožen, ko je plaćen kako treba, osim političara. Doktori jesu stvarno jedan ljudi koji su vrlo malo plaćeni, ali zato se mnogo i ne trude.
Ipak bi trebalo da vode računa s ovim pacijentima. Hvala vam, Danka, puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radi iz Vatočine.
Izvolite, Radi.
Pitanje je na mestu, ja bih malo u jednom drugom kontekstu, za višak najveći krivac su apoteke, farmaceutske kuće. Zašto? Evo reći ću primjer. One se danas ponašaju kao kada odete na trafici, kupite novinu, oni umjesto kušureva vrate žvake, bilo šta. Imao sam prilike kada odem da kažu evo ovo vam treba će umjesto kušara, uzmite ovo će vam zatrebati, tako, i vi odete kući, nosite i potrebno i nepotrebno i to vam stoji, to kasnije bacite. Oni imaju zaduženje da vam uvale, ajde da se tako izrazim, sve i svašta, i što vam treba i što vam ne treba. Lično sam čuveriv u to, budite sigurni da je ovo što pričam tačno.
Jel na vama da odbijete, recimo, lekove za koje znate da vam ne trebaju?
Znate šta, kada odete i vidite beli mantil ispred vas, on je sinonim za nešto što mislite da vam je spas.
Naravno.
Tako da sve što vam ponude, vi mislite da su oni u pravu.
Naravno.
Vi ste nemoćni.
Ali mislim na kupovinu na svoju ruku, što bi se reklo.
Samo ono što mi je neophodno.
Hvala vam, Rade, puno na javu.
I vama.
Dobro jutro.
Dobro jutro, želim Edita ovdje sa Palića. Znate, ja već 2 decenije koristim lekove i to dosta puno, mislim skupo, samo 2 vrste. E tu ništa ne ide na recept, pa sam htjela da kažem, tako da ja sve čuvam i trudim se da što manje. Međutim, kad je već reč o tome, šta da se radi sa tim lekovima koji su već sa isteknim rokovima i sve to, trebalo bi da se onda da donese i neka uredba od strane vlade možda, šta da se radi i o tim lekovima veterinarskim, znate, jer moj kraj je onako dosta poljoprivredni, pa ti mislim ti praškovi, ti razni lekovi koji se koriste u poljoprivredi, isto to jako, jako se zagađuje, znate, životna sredina, ni to nije rješeno, pa bih htjela da skrenem pažnju na to da se onda pod isti kalup da se to odmah riješi i jedan i drugi.
Tako bi i trebalo. Hvala vam puno na javljanju.
Da, molim lijepo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ovako, tema je jako dobra. Građani izbjegavaju da pričaju o onim temama koje nas se lično dotiču, mante se politike, samo bih htio da kažem. Pogledajte samo kad dođete kod kontejnera pa ćete vidjeti gdje završavaju lekovi. Ja živim u Sremskoj Kamenici, ovdje su kod nas kod kontejnera napravljena javna deponija smeća i tu svaki dan bager dolazi da odnosi sa velikim kamionom. Ljudi zaista čisti, ali narod stalno donosi to smeće. I vidim svaki dan, to završava tu. Građani Srbije ne drže se te uredbi, ne nose u apoteke, a ja bih želio da vi to provjerite, da vidite da li neka apoteka zaista ima takvu zaliha tih potrošenih lekova, kako oni kažu da su prebukirani, da ne mogu to da prime.
Jer vi odnosite lekove
u apoteku? Ja da vam iskreno kažem, ja niti trošim. Ja imam 65 godina, apsolutno ne trošim lekove i nemam. Moja supruga troši lekove za pritisak i to potroši.
Mm-hmm.
Iskreno da vam kažem, ali kunevam se, ja sam građanin koji nikad svoje smeće nigdje nisam bacio nego u kontejner. I čistim oko kontejnera vrlo često da bi pokrenuo nekoga, da vidim da li bi neko želeo još da imamo još jednu košinicu koja čisti oko naših kontejnera i bacimo to u kontejner. I vidim, to je izgaženo, nagaženo. Tu ima, nema kakvih ampulica, nema i šta ja znam. E tu završava. I pogledajte našu nesretnu Srbiju. Neko je dobro basara. Mi smo narod kesadžija. Mi smeće svoje bacamo po šumama, rekama i zato nam se sve to dešava, gospodine. I sigurno da građani bacaju kontejner.
Hvala vam puno na javljanju i nadam se da će neko uočiti to što radite i da budete i drugima primjer. 7 sati i 50 minuta, bilo je to naše pitanje jutra, a u kome smo razgovarali o odlaganju, odnosno bacanju lekova kojima je istekao rok trajanja.
Thank you.
časova 54 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Među sportistima koji će braniti boje Srbije na olimpijskim igrama u Riju su i kajakaši. Kajakaški savez Srbije sastavio je konačan spisak takmičara i posada koji će učestvovati na olimpijskim igrama u Riju. U kajakaškom timu olimpijske misije Srbije na ovogodišnjim igrama nalazi se 10 takmičara, 6 u muškoj i 4 u konkurenciji dama, kao i trojica trenera. Konačna poimenična prijava i prijava po disciplinama za Rio su Marko Novaković, Nebojša Grujić, Marko Novaković u kajaku 1000, Dejan Pajić, Marko Tomićević, Milenko Zorić, ali i Olivera Moldovan, Dalmar Užičić, Benedek, Nikolina Moldovan, Milica Starović. I to bi bio konačan spisak. Srpski kajakaški tim boravi u Portugalu do 11. augusta kada stiže u Rio de Janeiro. Takmičenja u kajaku, sprint na olimpijskim igrama održavaju se od 15. do 20. augusta na jezeru Lagoa na Copacabani. A očekivanjima i nastupu na olimpijskim igrama sa Markom Tomićevićem razgovarala je Snežana Pantović.
Razgovaramo sa našim kajakašem Markom Tomićevićem. Pripremali ste se vredno za olimpijske igre u Riju. Kako vi sebe vidite na igrama?
Očekujem da ću biti sigurno u borbi za medalju. Moj cilj je olimpijsko zlato i to je cilj koji je realno nedostižan i odradili smo sve pripreme najbolje moguće, imali smo dobro vreme, veliki, ogroman obim treninga smo uradili, apsolutno sve ide u najboljem redu, zdravlje me služi, nadam se će tako i ostati, iako naravno eto, treba nam malo uvek sreće, ako sve bude u redu ne vidim razlog zašto ne bi ostvarili naše ciljeve.
Da li je došlo konačno vreme da se toliko samopouzdanja skupilo u vama da dođe da izražaje taj vaš neverovatan talenat koji su svi odavno prepoznali?
Mislim da nije teško imati samopouzdanja kada sve ide kako treba, a sada stvarno sve ide kako treba. Imamo dobre uslove koje smo dobili od Kajakaškog saveza, od ministarstva, imamo dobrog trenera, dobru grupu, sve u savršenom redu i zato nema mesta nikakvim, kako kažem, nesigurnostima u vezi bilo čega, sve ide kako treba, tako da je lako biti pun samopouzdanja sada.
Naša reprezentacija biće brojna i sreće da imamo zaista toliko kvalitetnih takmičara, a opet s druge strane velika šteta jer u nekim disciplinama bi možda mogli da imamo i čak dve posade na postolju.
Sada evo, srpski kajak je došao do te pozicije. Ja kada sam počinjao da treniram, to je bilo nešto nezamislivo, to su imali Mađari, to su imali Nemci i niko više. I sad dolazimo u situaciju da su kod nas trke na kupu Srbije, bukvalno snage međunarodnih, lupam, svetskih kupova, evropskog prvenstva, znači kajak u Srbiji se žestoko podigao i nadam se da ćemo ga održati tu godinama.
Posebno je bilo zanimljivo kada govorite o ovom domaćem takmičenju, o ovim sprinterskim disciplinama.
Da, pa kod nas su sprinteri svetska klasa, to se zna već nekoliko godina unazad, Vosed nam je svetski rekorder, uzimaju već 2 godine svako takmičenje, uzimaju medalju, to je nešto što je stvarno vredno divljenje i što treba da gajimo ovde kod nas.
Sve najbolje da budete zdravi i srećni.
Hvala puno.
Samo crni pes, tvoju igru 8 sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Poslednja runda razgovora Beograda i Prištine na ekspertskom nivou završena je rano jutros posle 19 sati pregovora. Bila je dobra i pozitivna po interese Beograda, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je rekao da se razgovaralo o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama i mostu u Kosovskoj Mitrovici, kao i da će ti razgovori biti nastavljeni. A posle još jednog kruga zvaničnih pregovora o novoj vladi između SNS-a i SPS-a, javnost nije saznala da li je išta dogovoreno. Prema najavama iz Socijalističke partije Srbije, razgovori će se nastaviti narednih dana, a u petak će o kadrovskim rešenjima odlučivati naprednjaci na novoj sednici predsjedništva. Mediji spekulišu da mandatar još ne zna ko će voditi zdravlje, prosvetu, kulturu i državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kompletan spisak ministara u Skupštinu će stići 3 dana pre sednice na kojoj će se raspravljati o izboru nove vlade. Posle malina, proizvođači jagodičastog voća u Srbiji nezadovoljni su i otkupnom cenom kupina. Ona je trenutno od 30 do 40 dinara po kilogramu, a proizvođači traže 1 evro. Zbog tako niske cene, proizvođači će krajem sedmice početi i proteste. Sa druge strane, u asocijaciji voćara i povrtlara koja okuplja i hladnjačare, kažu da otkupna cena kupine ne može biti viša jer ni prošlogodišnji rod nije prodat. Severna Koreja ispalila je balističku raketu srednjeg dometa koja je završila blizu teritorijalne obale Japana. Za poslednjih mjesec dana to je treće lansiranje. Zvaničnici Japana ocenili su da to ozbiljno ugrožava bezbednost u regionu. Ranijim rezolucijama Ujedinjenih nacija Severnoj Koreji je naloženo da obustavi sve nuklearne aktivnosti i program proizvodnje balističkih raketa. Kandidatkinja Demokratske partije za predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton povećala je prednost u anketama nad republikanskim rivalom Donaldom Trumpom. Reuters navodi da se oko 43% ispitanika izjasnilo za Clintonovo u posljednjoj anketi, 35% za Trumpa, dok je 9% anketiranih reklo da bi glasalo za nekog trećeg kandidata. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u završnu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u Beogradu u revanš utakmici trećeg kola posle produžetaka izgubili od prvaka Bugarske Ludogoreca sa 4-2. U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
Časova 4 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, još jedno, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o Piano Summer Festivalu koji se održava u Vranju. Govorimo i o položaju mladih umetnika danas. A bit će reći i o festivalu mikrofilma. Pre toga, da razjasnimo nekoliko gramatičkih nedoumica.
Srpski na srpskom.
Molim novinare, sportske komentatore i spikere da se konačno dogovore. Da li su prvaci Evrope fudbaleri Portugala ili Portugalije? Da pođemo ovog puta od naše kuće. Evo kako su na televiziji najavili finalnu utakmicu.
Najbolji timovi u finalu Evropskog prvenstva u fudbalu samo na RTS-u. Večeras na prvom 21 Portugalija Francuska.
Na televiziji će igrati Portugalija, ali na radiju misle drugačije.
od 21 čas uz televizijski prenos na prvom programu naše televizije. Za evropsku titulu borit će se Portugal i Francuska.
Dakle, radio je za Portugal, ali i na televiziji su se predomislili.
Andri Delaunay, trofej po bivšem generalnom sekretaru UEFA, uručen Portugalu. Portugal je bio najmanje slab od svih reprezentacija Portugala. Upisuje se među timove koje će ostati nezaboravni u istoriji fudbala.
Ovolika zaboravnost ući će u istoriju televizije, jer sutradan u dnevniku Portugal je opet postao Portugalija.
Reprezentacija Portugalije nije ubrejana u favorite za titulu. I kada se posle nekoliko prilika na obe strane činilo da će šampiona odlučivati penali, u 109. minutu Eder pogađa mrežu trikolora. Prva titula Portugalije u istoriji evropskog fudbala.
Ipak šnjuro nas je radio. U informativnoj emisiji koja je trajala 20 minuta, veselo se poigravalo sa imenom države čiji su fudbaleri najbolji u Evropi. Igrali se i urednici, i novinari, i dopisnici, i prevodioci, a neki se i preigrali. Pa im jednom bio Portugal, drugi put Portugalija.
Portugal, prvak Evrope u fudbalu, pobedili domaćine sa 1-0 na produžetke.
Portugal je novi šampion Evrope u fudbalu. Portugalija je slavila sa 1-0.
Napred, Portugalija, napred.
Portugal, šampion Evrope, pobedili u fudbalu, pobedili Francuze domaćine.
Portugalci su iskoristili jednu priliku u 109. minutu, Eder je postigao gol i zasluženo doveo Portugaliju na tron evropskog prvenstva.
Srpski na srpskom.
Prema pravopisu Matice Srpske pravilan oblik je Portugalija. U naš jezik je odavno stigao preko nemačkog Portugalijen, ustalio se u jeziku i treba ga zadržati iako je originalno ime države Portugal. Ako uzmemo da je knjiga odakle smo preneli ovo objašnjenje neka vrsta jezičkog zakona koji obavezuje, tu bismo mogli da se zaustavimo. Ali tu zapravo tek počinje naša Portugalijada. Pravopis kod nas nikad nije bio moćniji od jezičke prakse, a ona je u gotovo ravnopravnom broju ponavljanja, posebno u novije vreme, uvela oblik Portugal. Oslonac je našla u popularnim priručnicima lingvista koji smatraju da je to bolji oblik koji treba zadržati, jer se država na Iberijskom poluostrovu tako i zove, s napomenom da nam Portugalija nije stigla iz nemačkog, nego iz ruskog jezika. Zagovornici oblika Portugalije uzvraćaju da to nije valjan argument, mada izvedenice portugalski, portugalac, portugalka grade prema izvornom imenu države. Ako ste se izgubili u objašnjenju, vraćamo vas na pravopisnu preporuku da je ispravan oblik Portugalija. Nedopustivo je u istoj pisanoj ili govornoj celini koristiti čas jedan, čas drugi oblik i duži izgovarati sa dugosilaznim akcentom na trećem slogu Portugalija umjesto pravilnog Portugalija. E, sad je šnjur odnela Portugalija. Odneti ili nositi šnjur znači postići najveći uspeh, pobediti, a tako se zove i ulog pri klađenju ili kartanju. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir ma mémoire. Et ces visages d'enfants et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. à peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de tout. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. De grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, je sais, il est tard. C'est pas grand-chose, rien qu'une pause, que le temps et les horloges se repensent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un lien de tout. Un soir.
Časova 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji onako delimično oblačno jutro, prema posljednjim merenjima 22 stepena u Negotinu, 19 u Kragujevcu i Kruševcu. U Beogradu, Nišu, Leskovcu i Zaječaru 18 stepeni, 17 u Novom Sadu, Kikindi i Valjevu. U Vranju 16, na Crnom Vrhu i u Požegi 14 stepeni, 13 u Sjenici i na Zlatiboru, na Kopaoniku 10. Danas je u Srbiji prema prognozi biti pretežno sunčano i malo toplije vreme. Najviša temperatura danas 31 stepen. I u Beogradu takođe pretežno sunčano i malo toplije uz slab vetar. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 29 stepeni. Prema prognozi za narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Sutra i u petak veoma toplo s najvišom temperaturom u većini mesta od 33 do 36 stepeni. Zatim malo svežije uz lokalne razvoje oblačnosti s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Tonom vas sada vodimo u Vranje. U tom gradu juče je otvoren Piano Summer Festival, manifestacija posvećena klasičnoj muzici. Održava se treći put, drugi put u tom gradu. Jednom je domaćin bio i Ohrid. Tako će grad Vranje do 20. augusta biti domaćin umetnicima sa svih meridijana, a gosti i stručna javnost će i ove godine imati priliku da uživaju u raznovrsnom i bogatom programu, predavanjima i majstorskim kursevima klavira, violine i kamerne muzike. O svemu tome je sa Zoranom Imširovićem, pijanistom i umjetničkim direktorom festivala, ovoga jutra razgovara Relja Drajković.
Zorane, šta ljubitelji klasične muzike mogu očekivati na Piano festivalu u Vranju ove godine i kako je proteklo otvaranje?
Prije svega želim da poželim dobro jutro svim slušalcima prvog programa Radio Beograda i da se zahvalim na vašem interesovanju. Festival Piano Summer se održava po drugi put u Vranju i veoma smo zadovoljni velikim odzivom publike. U sklopu festivala imat ćemo majstorske kurseve sa najprominentnijim muzičkim pedagozima iz svijeta, a polaznici ovih majstorskih kurseva su veoma poznati umjetnici sa velikim karijerama koji su i sami profesori na akademijama, što ovu ljetnju akademiju čini jedinstvenom u svijetu i govori o njenom veoma visokom internacionalnom nivou. Imamo umjetnike koji će gostovati svake večeri na koncertima, koji dolaze sa svih meridijana svijeta, iz Argentine, Njemačke, Francuske, Italije, Turske, Južne Koreje, dalekog Japana i tako dalje. Veoma smo zadovoljni kako je vranjska publika prihvatila ovaj festival. Prošle godine smo imali preko 7000 gostiju, a i sinoć na svečanom otvaranju koje je otvorio Marmara Quintet iz Istanbula, svirali su u prepunoj sali predivnog doma vojske Srbije. I veliko mi je zadovoljstvo što smo gosti ovog grada.
Pomenuli ste akademiju, ona je bila održana i prošle godine, tako?
Jeste.
Pomenuli ste umjetnike poznate. Kako je organizovana ta akademija, kako izgledaju ti kursevi i ko još može da učestvuje na njima?
Pa prijave za našu akademiju su uglavnom godinu dana ranije u toku. Akademija je otvorena za sve zainteresovane, tako da publika iz Srbije je veoma dobrodošla i sve kolege iz zainteresovana stručna javnost je dobrodošla da proprati naše kurseve. Rasporedi časova su na našoj web stranici i okačeni naravno na svim lokacijama gdje se nastava održava, tako da svi zainteresovani mogu da dođu i proprate naše sadržaje.
Pomenuli ste Marmara Quintet iz Istanbula, oni su i prošle godine bili, je li tako? U Vranju. Možete li da pomenete još neka imena? Ima li još specijalnih gostiju?
Pa ove godine imamo zaista dosta umjetnika koji gostuju u sklopu festivala. Mi imamo skoro 50 umjetnika koji nastupaju u sklopu festivala i da napomenem, Piano Summer Festival traje preko 18 dana i mi smo najduži festival klasične muzike sada u Srbiji. I pored toga nudimo jednu atrakciju da organizujemo najduži koncert na svijetu, to je Piano Maraton koji će se održavati na otvorenom open air, koji će trajati preko 18 sati. Pored Marmara Quinteta koji je specijalni gost našeg festivala i koji prati mnogobrojne pijaniste i sarađuje s njima u oblasti kamerne muzike, imamo naravno veliku čast da pozdravimo i nekoliko domaćih učesnika, to je Biljana Gurunović koja dolazi iz Srbije, zatim imamo Sandru i Hermana Schnabela iz Njemačke koji zajedno nastupaju. Izuzetno zadovoljstvo i velika čast mi je da pozdravimo čuvenog profesora Klausa Schildea koji sa svojih 90 godina dolazi iz Njemačke i nastupa u sklopu našeg festivala. On je jedan od najznačajnijih predstavnika njemačke pijanističke tradicije. Tu je i Michael Leslie, veliki specijalista za izvođenje Beethovenovih klavirskih kompozicija. Tu je Dimitrij Romanov, naravno, i čuvena Nino Gurević, jedna predivna pijanistkinja iz Gruzije koja je studirala u Minhenu. Ona je nosilac velikih nagrada na internacionalnim konkursima kao što su Chopinov konkurs u Varšavi, konkurs Veruča Buzonija, pobjednica Šumanovog konkursa u Cvikau. Znači mi ovdje imamo niz veoma kvalitetnih muzičara sa svih medijana koji će publika u Vranju i naravno svi zainteresovani iz Srbije moći da proprate i slušaju.
Zorane, vi živite i radite u Minhenu, ali tako?
Jeste.
Moram da pitam, možete li uporediti malo scenu u Minhenu, u stvari odnos države Nemačke prema klasičnoj muzici i kako je to ovdje u Srbiji?
Teško je napraviti uopšte paralelu između te dvije države.
Vjerujem.
Zato što samo grad Minhen, koji je jedan grad u cijeloj Njemačkoj, ima sumu od preko milijardu eura koja se samo daje za kulturu.
Znači neuporedivo.
Znači to su zaista neuporedive dimenzije, ali mi smo svjesni svega ovoga i upravo iz toga želim da se zahvalim ovom velikom broju umjetnika koji su se odazvali mom pozivu da i pored tih uslova koji ne odgovaraju njihovim, znači, navikama, dođu u Srbiju da učestvuju na ovom festivalu i naravno svi umetnici dolaze i sviraju besplatno. Naš cilj festivala je, znači, mi smo nekomercijalan festival i cilj ovog festivala je upravo da skrenemo pažnju stranih fundacija, jer tim novcem koji želimo da skupimo, želimo da investiramo u razvoj srpske muzičke scene, da ulažemo u razvoj muzičke škole i nabavku instrumenta. To nam je veliko zadovoljstvo. Ove prilike smo isto donijeli jednu veoma vrednu donaciju iz Njemačke. Ja sam donio od izdavačke kuće Henle iz Minhena. To doniranje će se nastaviti. Mi ćemo sagraditi najsavremeniju muzičku biblioteku u Srbiji, koja će biti u Vranju, ali nadam se da će svi imati pristup njoj i moći će da se koriste ovim muzičkim blagom koje će tu biti uskladišteno.
Zorane, hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za prvi program Radio Beograda. Bio ovo Zoran Imširović, pijanista i umetnički direktor festivala Piano Summer u Vranju.
I was young, I would look in the mirror, to know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder, before learning that the world can be harsher. Or the color of your skin, or the place that you were born and grew up in, shouldn't decide how you will be treated, 'cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a chance.
Časova 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ana Nedeljković jedna je od šest učesnika umetničke kolonije Ečka koja je održana u junu, kao 37. susret akvarelista. U Savremenoj galeriji Zrenjanina tog ovog meseca traje izložba svih tada nastalih radova. Našu Bojanu Karavidić privukla je slika te umetnice koju je nazvala Zečevi bez mozga. To je bio samo povod za razgovor o položaju mladog umetnika danas.
Ana Nedeljković nežnom akvarelu pretpostavila je, kako kaže, brutalnu temu.
Mislim da su se moje zečeve bez mozga savršeno uklopili u akvarel. Ja sam razgovarala sa njima i oni su pristali svi do jednog. Ono što mi je bilo negde najinteresantnije i najizazovnije u korištenju takve jedne tehnike da se akvarel najčešće vezuje za nešto što je lepo, slatko, simpatično i nežno. I upravo mi je bio izazov da predstavim zečeve u nešto malo brutalnijem settingu koristeći akvarel.
Zečevi su obojeni roza.
Mislim, oni su zapravo uvek roze, zato što je roze lepo i ceo svet zečeva bez mozga je jedan svet koji ljudi gledaju kroz ružičaste naočare, tako da se skriva sve ono što zapravo nije u redu i svi im ponavljamo samo happy, 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 zato što problemi ne postoje.
Kako opstaje kao umetnica?
Ja sam izrazito bogata, imam veliko nasledstvo i živim od svega toga, pa mogu umetnošću da se bavim opušteno. Pa, mislim, naravno, situacija vezana za umetnost, pogotovo za savremenu umetnost u Srbiji, je daleko od sjajnog. Naravno, tu postoje pojedinačne inicijative, pojedinačne galerije, ljudi, fondovi koji to svakako podržavaju. Ne bih mogla reći da je u potpunosti nepriznato, ali nešto što se, nažalost, najčešće forsira na državnom nivou je ona grana umetnosti koja je češće mnogo bliža tradicionalističkom pristupu, gde pritom zaista ne želim da kažem bilo šta protiv tradicije koju svakako svaka zemlja ima i treba je čuvati, ali neka jeftina rešenja vezana za tradiciju ili tradicionalizam često imaju tendenciju da pojedu savremenu umetničku praksu koja je svakako neophodna da bi se kultura i umetnost razvijali.
Ana Nedeljković ne učestvuje na kolonijama, ali susret akvarelista u Ečki je drugačiji.
Meni je zaista dolazak u Ečku bio veoma interesantan. Generalno ja zapravo ne idem po kolonijama, odnosno ne idem po stvarima koje se zovu kolonije, zato što dosta često one vuku sa sobom jedan specifičan kontekst, ali upravo to što se dešava u Ečkoj i što organizatori teže ovde da urade je jedan potpuno drugačiji, savremeni, otvoreni pristup koji je fleksibilan i odnosu na temu i u odnosu na tehniku i sama selekcija umetnika i ove godine kao i prethodnih godina su zaista relevantna imena sa lokalne umetničke scene.
O umetničkim uzorima i animiranom filmu koji je sve više okupira.
Svaki umetnik ima radove i umetnike koje voli i koje ne voli i koji su mu super i koje nisu. Poslednjih par godina se dosta intenzivno zapravo i najviše bavim filmom, odnosno animiranim filmom. Tako da dosta putujem po različitim festivalima po svetu. Tako da možda neke reference iz poslednjih par godina su mi zapravo iz oblasti animacije. I sad opet ne bi navodila neke konkretne ljude, ali neki pravci, na primjer u animaciji danas koji se razvijaju kao spoj animiranog i dokumentarnog filma ili korišćenje animiranog filma da se govori o nekim bitnim i aktualnim društvenim i političkim temama, različite grafičke novele koje se sada izdaju, koje takođe govore o nekim bitnim političkim temama, tako da za neke svoje reference zapravo tražim radove koji spajaju jezik savremene umetnosti, taj neki jezik strip ili animiranog filma i veoma bitnu temu sa kojim se oni bave.
Ana Nedeljković po svemu sudeći spada u grupu mladih stvaralaca koji se ne predaju, a čiji radovi, bez obzira u komediju, referišu na našu društvenu svakodnevicu.
I got you, baby.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Gost jutra.
Sedmi mikrofestival amaterskog filma Mikrofaf biće održan 7. i 8. oktobra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Za učešće na tom festivalu zainteresovani filmski stvaralci mogu da prijave svoj kratki, igrani, animirani, eksperimentalni ili dokumentarni film do 1. septembra. O tom konkursu i festivalu razgovaramo ovog jutra sa Marijom Rodić, predstavnicom organizatora. Marija, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Koliko obično traju mikrofilmovi?
Mikrofilmovi, pa u našem slučaju traju maksimalno 15 minuta, pošto je to u principu jedino ograničenje prilikom ovog konkursa, jeste da filmovi ne traju duže od 15 minuta. Inače, nemaju ograničenja po pitanju sadržaja, tehnike izrade, žanra.
Dakle, da porazgovaramo o načinu prijavljivanja, kakve su propozicije i...
Pa, da biste prijavili film, znači potrebno je da najlakši način, postoje dva, najlakši je naravno da ga uploadujete na neki od sajtova za uploadovanje i šerovanje većih fajlova tipa WeTransfer, FileConv ili tako dalje.
Dropbox.
I pošaljete Dropbox i pošaljete na adresu mikro.faf@gmail.com. Naravno, tu su one klasične propozicije, ime i prezime autora, trajanje filma, kratak opis filma i kratka biografija autora.
Je li bitno čime je film snimljen?
Nije bitno čime, za prvu kategoriju, koja je glavna nagrada na našem festivalu od samog početka, znači najbolji amaterski film ili uradi sam film, nije bitna tehnika snimanja filma, znači bitan je samo entuzijazam i dobra ideja, iskrena ideja.
Da li to znači, odnosno dužina filma, da li to znači da njegova dužina ne utiče na sadržinu? Sa malo slike može mnogo toga da se kaže.
Pa kratak film uglavnom i jeste takav. Jednostavno takva mu je forma i takav mu je narativ da često su oni kraći, efektni, sadržajni, upečatljivi. I ovo je festival te vrste gde je cilj da se prikaže što više filmova, što različitih sadržaja, i primetili smo da je to ono što publika cijeni, zato i voli, u tome uživa, zato čak i ne delimo ni po žanrovima, nego je program uvijek šarolik.
O kakvim se filmovima radi? Da li su to angažovani filmovi, društveno angažovani?
Pa prošle godine smo imali posebnu nagradu za najbolji angažovani film, ali u principu takvi filmovi se naravno često pojavljuju, pogotovo možda u sferi amaterskog filma, zato što tu nema nikakvih pritisaka od strane producenata, nema te komercijalne eksploatacije, znači ne gleda se šta je popularno, već oni često zaista nastaju iz čiste potrebe da ljudi podijele neke probleme, razmišljanja o nekim problemima, preispitivanja nekih stanja u društvu, tako da vrlo često oni jesu društveno angažovani i često i ta potreba da se nešto kaže ili ukaže na nešto, mislim da ljudi goni da stvaraju filmove bez profesionalnih uslova koji su samim tim mnogo teži, tako da takav jedan motiv često jeste iza cele priče.
To uspitam zato što će posebna pažnja biti posvećena fenomenu filmskog web arta i viral videa koji se duže vreme intenzivno razvijaju. O čemu se tu radi?
Pa, mi smo jednostavno ove godine htjeli da naglasimo taj fenomen, pošto nekako sa društvenim medijima se pojavila taj, ta forma koja na neki način i jeste deo filmske umetnosti, mislim na granici je, ali pojavio se taj fenomen viralnog videa, koji možda u nekom sad na prvi pogled zvuči, ima neke sad tu rangiranja šta je viralni video koji ima preko 5 miliona pregleda ili milion pregleda. Naravno, mi ovdje ne mislimo na to, ali ti filmovi imaju nešto specifično, to jest ti video raduju nešto specifično i zajedničko. Oni su često nalik TV skeču, dokumentarnom zapisu, performansu. Ono što je interesantno jeste da su oni u principu namenjeni za gledanje online. Mi ćemo ih ovoga puta prikazati u bioskopu, znači neće biti u pitanju streaming, već ćemo imati na kompjuteru film koji ćemo pustiti, što jeste izmještanje sada opet nečega što živi online u bioskop. A ono što je specifično za sve te filmove naravno jeste da oni ipak, mislim filmove, kad kažem filmove, mislim naravno na širok pojam, imaju često tu taj potencijal da postanu viralni, u smislu da su često u pitanju izmišljeni likovi koji se obraćaju toj nekoj online publici, interaktivni su, publika možda komentariše, šeruje, forwarduje, znači taj neko ko je stvorio film je samo kao neko ko je posadio seme koje sad dalje može da se širi.
Kao dinja.
I dinja je recimo savršen primjer za to. Ona ima i tu serijalnost, onda hiperprodukciju, vrlo su kratki jer mogu da se gledaju dok što u autobusu, bilo gde, da. Tako da to ono što je nam bilo interesantno, često su duhoviti, često su ovaj oštri i kritički, na primjer Damir Nikšić je isto jedan vrlo popularan autor u tom svijetu. Tako da oni su, to je znači fenomen koji nam bio zaista zanimljiv i želimo to da izdvojimo kao posebnu jednu kategoriju ove godine. Tako da svi filmovi koji imaju taj potencijal, to je svi videozapisi koji bi mogli postati viralni, ne moraju oni to zaista biti, nećemo se baviti sa statistikom, mogu da se prijave u ovu kategoriju.
Govorite o društvenim mrežama koje svakako oblikuju ne samo medije, nego i društvenu stvarnost i društvene okolnosti. Koliko su one uticale na mikrofilm i na film uopšte?
Pa, u principu naš, na primjer, prvi festival imao je dosta ovih filmova koji su snimani VHS-om. Sada je to ređi slučaj, sem kada smo pravili svojevremeno offline program koji je baš bio posvećen lo-fi pokretu, pa je tu bilo filmova koji su snimani VHS-om. Ali, naravno da je uticalo u smislu da su uopšte alatke za proizvodnju filma dostupnije, to je digitalne tehnologije, nove tehnologije, tako da samim tim ljudi se dosta samo obrazuju, dosta snimaju, pouče kroz praksu i to je nekako definitivno uticalo na produktivnost. Naprimjer, dosta autora prijavljuju i po 3-4 kratka filma, nama je limit 3 po autoru, to sam zaboravila da kažem. Tako da imamo već dosta autora koji, na primjer, od samog početka festivala se prijavljuju, znači isti autori, i vidi se kako i oni napreduju, kako su im stvari dostupnije. Često su u samim filmovima, često tema bude budu na društvenim mediji, društvene mreže, da li predstavljeni kao sad nešto do čega oni po nečoj pretpostavci mogu da dovedu u budućnosti, da li kao sama tema komunikacije između, mislim, evo danas čak i ovako gledano u serijama, o vampirima, skoro u svakoj sceni vampiri drže mobilni telefon, to je nekada bilo čudno i nezamislivo. Tako da definitivno su uticali i na sadržaj i na produktivnost i sad da ne pričamo tehnički na sam izgled i na samu fotografiju filmu, u zavisnosti čime je rađen. Ali mi se trudimo nekako u stvari da osluškujemo publiku i autore i idemo u skladu s tim, tako da nekako viralni video je ove godine nešto što mislimo da nismo do sad pominjali na festivalu, a definitivno je sad u jeku, možda će uskoro nešto drugo biti.
Festival mikrofilma insistira na iskustvo zajedničkog gledanja filmova u bioskopima. Ovo vreme zasigurno ne ide na ruku bioskopima. Šta bioskop znači za mikrofilm i za mikrofilm i za film danas?
Pa da, to jeste ono na čemu mi insistiramo, na tom zajedničkom gledanju, jer nakon toga ljudi su u prilici da na licu mjesta razmenjuju utiske, razmenjuju svoje iskustva, autori međusobno, publika sa autorima, i uopšte to zajedničko gledanje, na neki način to neko kao plemensko okupljanje gde vi zajedno doživljavate neko iskustvo gledajući film, je nešto što je nezamenjivo i što naravno je u suprotnosti sad sa online cijelom kulturom koja se nekako prebacuje u taj neki prostor
kuće, stanova.
Da. Tako da to je ono što negujemo i što mislimo da je bitno, i zaista mlađa publika naročito često pogotovo kratke filmove, možda neke 3D, da, ali 3D filmove bi gledala u bioskopu, ali na primjer kratke filmove, pošto su oni vrlo često i dostupni online, rijetko kad gleda u bioskopima. I ono što također smo isto radili svih ovih godina, menjamo i lokaciju svake godine i imali smo nekoliko izdanja na otvorenom gdje smo čak prostore koji nemaju namjenu bioskopa u toku festivala pretvarali u neku vrstu bioskopa, na primjer ulična galerija gdje smo nabavili opremu u stolice i tu su ljudi mogli da dožive nešto kao bioskop, pošto bioskop kao prostorija nema smisla bez publike, tako da mi u principu bilo gdje možemo da napravimo bioskop ako nas ima, ako smo grupa koja gleda nešto i posle toga, naravno, što je po meni jako zanimljivo i bitno, ljudi mogu o tome da razgovaraju, zato uvijek organizujemo neki šank, imamo pauze između blokova i naravno na kraju imamo proslavu gdje ljudi naročito mogu da se druže.
Koliko autora obično učestvuje na festivalu mikrofilma i odakle dolaze?
Pa autori se zaista prijavljuju filmove autori iz celog svijeta. To je opet zato što je moguće prijaviti online, pa je vrlo lako poslati film. U principu bude ih oko recimo 250, 300, sad zavisi ove godine, tek smo pustili prekjuče konkurs, vidjet ćemo. Ali mi pustimo oko 50-ak, toliko smo fizički u mogućnosti u ta dva dana festivala.
Gdje ćemo to sve moći da vidimo?
Festival je znači 7. i 8. oktobra, to su petak i subota u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj. O samom vremenu naknadno ću biti to obavešteni kada budemo najavljivali baš događaj, pošto ćemo se truditi da što više filmova pustimo, što više blokova napravimo. Tako da to je ono za sad najbitnije i znači prijave na mikro.faf@gmail.com.
Hvala vam, Marija, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam uspješan festival.
Hvala.
Bila je to Marija Rodić, predstavnica organizatora 7. mikrofestivala amaterskog filma. 8:50.
Tide is rising, open the door.
časova 53 i po minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Delimično oblačno jutro u Srbiji, najtoplije je trenutno u Negotinu, u tom gradu 23 stepena. U Beogradu i Novom Sadu 19, u Kragujevcu i Nišu 20 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku, na toj planini 10 stepeni. Danas će prema prognozi biti pretežno sunčano i malo toplije vreme. Najviša dnevna temperatura 31 stepen. I u Beogradu danas pretežno sunčano i malo toplije uz slab vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 29 stepeni. Za one koji nekud putuju, jedno saopštenje Automoto Saveza Srbije, pojačani saobraćaj na svim važnim putnim pravcima. U zemlji, posebno na koridoru 10 i na putevima ka Crnoj Gori. Prema podacima Uprave granične policije, na terminalima za putnička vozila nema zadržavanja dužih od 30 minuta, osim na prelazu Batrovci ka Hrvatskoj i Horgoš ka Mađarskoj, gde se na ulazu u Srbiju čeka od 30 do 60 minuta. I još jedno obaveštenje, danas i sutra od 10 do 19 časova bit će povremenih petominutnih prekida radijskog programa zbog radova na antenskom sistemu, te vam se unapred zbog toga izvinjavamo. A mi polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Sa vama su od 6 časova bili producent Branislav Jerković, ton majstor Aleksandar Kostić, muziku je birala Katarina Epštajn. Moje ime je Marko Milajević. Za nešto manje od 5 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj topli dan. Prijetno, do slušanja.
Jesus.